Aloitetaan Berliinistä, Suomen Saksan suurlähettiläs Ritva Koukkuronde. Miten Saksassa on reagoitu vaalitulokseen?
Kyllä täällä aika yllättyneitä oltiin, vaikkakin osattiin jo ennustaa, että hallituspuolueet tulevat häviämään ja että AfD, tämä vaihtoehto Saksalle, tulee nousemaan liittopäiville. Et ehkä enemmän oltiin yllättyneitä siitä, että hallituspuolueet hävisivät näin paljon ja sitten AfD todellakin onnistui saamaan kaksinumeroisen luvun, joka tosin edelleenkin menee sellaiseen 10-15% marginaaliin täällä, mitä ylipäätänsä on jo pitkä ajateltu, että ääriliikkeet saavat kannatusta.
Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattinen CDU ja sen sisarpuolue CSU odotetusti voitti vaalit, mutta kun kannatus putosi merkittävästi edellisvaaleista, niin missä määrin saksalaiset äänestivät jatkuvuuden, missä määrin jonkin muun puolesta?
No kyllä tässä on varmaan molemmat elementit. Selkeästi tämä on protestina hallitusta vastaan, protestina suurta koalitiota vastaan. Mutta toisaalta sitten, niin kyllä tässä CDU, CSU myöskin sai jatkomandaatin ja Angela Merkel neljännelle kaudelle jatkon. Että tietynlainen jatkuvuus ja myöskin äänestäjät äänestivät keskeltä. Että tässä täytyy tietenkin muistaa myöskin se, että tämä liittokansleri Merkelin ajama politiikka sinänsä niin ei saanut niin paljon vastustusta, jos katsoo, että mitä syitä tässä nyt on arvioitu alustavasti on tämän taustalla. Enemmän protestina myöskin ehkä sitten Angela Merkelin ja hänen puolueensa ja hallituksen ajamalle myöskin pakolaispolitiikalle.
Oikeistopopulistien tai laitaoikeiston poliittinen nousu on nähty jo monessa Euroopan maassa. Saksa on kuitenkin historiansa takia pidetty erityistapauksena. Mikä Saksassa on joko jo muuttunut tai muuttumassa?
Kuten sanoin, niin täällä on arvioitu jo pitkään, että ääriliikkeiden kannatus on noin 10-15%, että edelleenkin tämä kuuluu siihen marginaaliin. Mutta tässä näyttäisi olevan tässä tuloksessa hyvin paljon liittyy tämä tulos pelkoihin ja huoliin, mitä saksalaisilla tällä hetkellä on. Ja ne taas puolestaan liittyy esimerkiksi siihen, että yhteiskunta kasvaa erilleen tai rikollisuus kasvaa huomattavasti. AfD:n kannattajista suuri osa on hyvin huolestuneita siitä, että Saksaan tulee liikaa ulkomaalaisia tai islamismin vaikutusta saksalaiseen kulttuuriin. Eli tällaisia pelkotiloja, mutta myöskin varmaan tämä koko digitalisaation ja ylipäätänsä sen kansainvälisen murroksen tila, joka on aiheuttanut huolta. Työn ja tuotannon murros, ylipäätänsä nämä nopeat liikkeet kansainvälisessä tilanteessa. Kaikki nämä yhdessä varmaankin vaikuttavat tähän tällaiseen huolipuoleen. Ja sitten ihan selkeästi huomaa tässä tämän idän ja lännen edelleenkin eron. Eli Saksa ei vieläkään ole täysin yhdistynyt, vaan erityisesti itäpuolella äänestetään enemmän muun muassa AfD:tä, että siellä nämä hallituspuolueet todellakin hävisivät.
Suurlähettiläs Ritva Koukkuronde, kiitoksia näistä arvioista sinne Berliiniin.
Kiitoksia.
Jatketaan studiossa. Vieraana ovat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Hyvää huomenta.
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 Angela Merkel on saavuttamassa siis jo neljännen liittokanslerin kauteensa, kuten Helmut Kohl ja Konrad Adenauer ennen häntä. Tuossa jo hieman alustettiin tätä. Millaisen tuen saksalaiset liittopäivävaaleissa Merkelille antoivat? Teija Tiilikainen.
No, Merkelhän on suosittu poliitikko ja tässä on tietysti hänen suosionsa ja sitten puolueen oikeastaan heikompi rooli on yksi ulottuvuus. Että täältä on hirveän monitulkintainen tämä tilanne, eli samaan aikaan myöskin vastakkaisia voimia tuettiin, eli AfD, tällainen populistinen, maahanmuuttovastainen, ikään kuin eliitti, kriittinen puolue nousi, mutta sitten vähälle huomiolle on jäänyt, että myöskin tämä liberaalipuolue, joka edellisissä vaaleissa putosi alle tippuliittopäiviltä, niin teki nyt nousun ihan kohtuullisella tuloksella. Ja sehän on sitten taas poliittiselta ideologialta hyvin erilainen tällainen talousliberaali puolue. Eli tässä on nyt varmasti sulattelemista aika pitkäksi aikaa, että kuinka tätä tulkitaan. Mutta kyllähän se nyt summa summarum on niin, että Angela Merkel lähtee neljännelle kaudelleen ja ja sillä tavalla se oli myöskin luottamuksen osoitus sitten hänen politiikalleen.
Kun katsoo koko tulosta, siis liittopäiville tulee 6 puoluetta. Kannatus jakautuu yhden eurooppalaisen trendin mukaisesti entistä hajanaisemmin. Mutta Saksassa, kuten tässä mainittiin, AfD ja liberaalidemokraattinen puolue on havaittavissa myös askel oikealle. Kimmo Elo, miksi näin?
No varmasti tämä pakolaiskriisi on tässä taustalla yhtenä tekijänä, eli pitää muistaa, että liberaalienkin vaalikampanjassa tuli vähän tällaista hiukan kosiskelevaa kielenkäyttöä suhteessa maahanmuuttoon. Ja siinä mielessä niin kuin liberaalien äänestäminen oli varmasti niin kuin monelle aiemmin unionita äänestäneelle niin semmoinen kevyempi tapa näpäyttää Merkeliä tässä, koska kuitenkin sitten niin kuin Teija Tiilikainenkin sanoi, niin tässä on kuitenkin niin kuin muilla sektoreilla Angela Merkelin toimintaa ja politiikkaa pidetään varsin onnistuneena. Mutta yleisestihän tämä niin trendi on ollut nähtävissä jo tuolta 80-luvulta lähtien myöskin Saksassa, eli tämä puoluekentän hajaantuminen, ja erityisen voimakkaasti on sitten lähtenyt tässä 90-luvulla yhdistymisen jälkeen, niin kuin sinulla lähettäisi Koukku Rondekin toi esille, niin tämähän on ollut niin kuin tämä trendi jatkunut jo käytännössä niin koko yhdistymisen ajan, ja osittain tässä heijastuu vielä esimerkiksi erilaiset poliittiset kulttuurit maan eri osissa, mikä sinänsä on toisaalta aika normaalia.
Monen kertaan on todettu, että nyt nationalistinen äärioikeistolainen puolue on ensimmäistä kertaa sitten 40-luvun valtiopäivillä vaihtoehto Saksalle protestipuolue, mutta millaisia seurauksia näette tällä?
No tietysti varmaan se, mitä nyt tässä vaiheessa jo pystyy sanoa, että tähän Saksan poliittisen kulttuurin puhetapaan tulee nyt muutoksia. Mutta mikä tämä ohjelmallisen puolen seuraus on, niin se on ainakin itselläni melko lailla epäselvää tässä vaiheessa. Puolue siis, jonka juuret oli tässä eurovastaisessa liikkeessä edellisissä liittopäivävaaleissa, on nyt sitten kokenut sisäisen muodonmuutoksen. Siellä on johtohenkilöt vaihtunut tai enemmän oikeistosiipi on saanut valtaa. Nyt mentiin vahvasti tätä Saksan ja Merkelin ajamaa ja myöskin se sosiaalidemokraattia ajamaa maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Myöskin puhuttiin niin kuin poliittista eliittiä vastaan, mutta mikä se ihan ohjelmallinen anti, kun nyt sitten otetaan vastuuta Saksan politiikasta liittopäivillä, niin tulee olemaan. En tiedä, onko Kimmolla tähän jo analyysiä, mutta aika tavalla puolueen sisällä on tapahtunut sekä tätä ohjelmallista liikkumista, että ihan henkilövaihdoksia, että saa nähdä, että mihin se sitten tämä ohjelma painottuu.
Joo, kyllä tämä on samalla linjoilla teidän kanssa siinä, että tämmöinen varmasti poliittisen keskustelun sävy tulee niin kuin kärjistymään, ja se oli eilen jo nähtävissä näissä tilaisuuksissa. AfDn kohdallahan hehän ilmoitti niin kuin jahtavansa Angela Merkelin nyt sitten seuraavat 4 vuotta ja kohdistaa sen nimenomaan Merkelin henkilöön tämän poliittisen vaikuttamisensa. Ja se varmasti tulee vaikuttamaan myöskin sitten esimerkiksi parlamenttikeskusteluihin ja muutenkin niin kuin tähän yleiseen poliittiseen keskusteluun. Tämmöinen polarisaatiotahan he yrittävät tuottaa yhteiskuntaan. Se, miten hyvin se onnistuu, riippuu tietysti siitä, että miten hyvin muut puolet onnistuu sitten taittamaan siltä sen terävimmän kärjen. Ja se on tietysti parlamentissa nyt enemmän mahdollista ja paremmin mahdollista kuin se, että AfD olisi jäänyt parlamentin ulkopuolelle, koska nythän he joutuu ottamaan niin kuin myöskin näihin, niin kuin teidän sanoi, ohjelmallisiin asioihin kantaa, ja silloin myöskin nämä niin kuin heidän selkeät heikkoudet tulee paremmin esille.
Kimmo Elo, tiedän, että te olette kerännyt Twitter-dataa tulevaa vaalitutkimusta ajatellen. Tutkimustuloksia on varmasti liian aikaista kysyä, mutta tähän polarisaatioon liittyen, mikä on alustava tuntuma? Millaiset näkemykset pärjäsivät virtuaalissa vaaliteltassa?
No tästä on muutamia muitakin tutkimuksia tehty tässä matkan varrella, ja kyllähän siellä näkyy se, että että AfD hän kävi oikeastaan sitä vaalikamppailua pääosin sosiaalisessa mediassa. Twitter ja Facebook oli heillä niin kuin ne keskeiset foorumit. Ja siellä he myöskin niin kuin saavuttivat sitten sitä kannattajakuntaa, jota he ensisijaisesti tavoittelivat. Ja tähän on ollut nähtävissä myös niin kuin ihan yleiseurooppalaisena trendinä se, että nimenomaan tällaiset uudet liikkeet, erilaiset on sitten puheista vasemmista tai oikeistoradikalismista, niin hakevat nimenomaan netin kautta sitä näkyvyyttä ja jättävät sitten vähemmälle huomiolle nämä perinteiset foorumit.
Vaalien voittajan sijaan mielenkiintoisimpana asiana pidettiin ennakkoonkin hallituksen muodostamista. Nyt jos katsotaan vaalitulosta, ainoastaan niin sanottu suuri koalitio eli konservatiivien ja demarien liitto sekä niin sanottu Jamaika-koalitio eli CDU-CSUn, liberaalin FDPn ja vihreiden liitto voisivat toimia enemmistöpohjalta. Suuri koalitio ei demarien mukaan ole nyt edes vaihtoehto. Miten, millaista hallituksen muodostamista te nyt odotatte, Teija Tiilikainen?
No kyllä tässä niin kuin uutisissakin on uutisoitu, niin tämä Jamaika-koalitio, eli kristillisdemokraatit, vihreät ja sitten liberaalidemokraatit, varmaan on se ensimmäinen pohja, mitä yritetään. Se on ihan totta, että SPD, sosiaalidemokraatit, ei tähän suureen koalitioon koskaan ole tyytyväinen, koska pienempänä puolueena jää sitten kristillisdemokraattien varjoon ja vaalitulos on huono, että se on nähty aikaisemminkin. Onko tässä nyt vaalitaktiikkaa mukana, kun Schulz sanoo, tai puolueesta sanotaan, että oppositio on se paikka, onko se nyt vain ensimmäinen siirto vai onko se lopullisempaa, sen näemme sitten. Mutta tietysti tämä Jamaika-koalitio nyt sitten saattaisi toimia, jos nämä melko lailla erilaiset puolueet sitten näissä vaaleissa pääteemaksi nousseen maahanmuuttopolitiikan, siellähän niitä mielipideerojakin on, niin onnistuvat tältä osin sitten ratkaisemaan eli löytämään sen yhteisen linjan. Mutta oma veikkaukseni on, että siltä pohjalta koitetaan, mutta ei varmasti ihan helpot neuvottelut ole luvassa.
Teija Tiilikainen, te olet erityisesti Eurooppa-tutkija, niin Merkelin liittoutumiseen liberaalien kanssa liittyy parikin kysymystä. Ensinnäkin valtiovarainministeri eli suositun Wolfgang Schäublen paikan luovuttaminen. Samoin tämä liberaalipuolue on siinä mielessä, kuin monessa maassa ymmärretään, niin hieman erilainen liberaalipuolue. Se edustaa niin sanottua ordoliberalismia ja vastustaa muun muassa EUn talousintegraation syventämistä. Näettekö tällä vaikutuksia Saksan tulevaan linjaan, kun puhutaan Euroopan isoista kysymyksistä?
No aikaisemminkin ovat saman koalitioon mahtuneet tietysti hiukan erilaisina aikoina. On linjaeroja, mutta kyllä se voi olla, että Saksan linja, tässä nyt odotetaan tätä suurta neuvottelua, Macron tulee jo ottamaan ensi askeleet ja pitää puheen, jossa varmasti tekee Ranskan näkökulmasta esityksen, että miten EU:ta olisi kehitettävä emua siinä yhteydessä. Mikä tämä Saksan linja sitten tähän asiaan tulee olemaan, niin sitä emme vielä tiedä. Ja mä luulen kyllä, että tämän koalition sisällä siellä sitten, jos vihreät tulevat, on äärimmäisen EU-myönteinen puolue, EUn syventämistä tukeva puolue. Sillä tavalla sitten koalitiosta kuitenkin voittopuolisesti tulisi tällainen hyvin EU-myönteinen. Uskon, että näillä niin kuin painosuhteilla, voimaeroilla, mitä sinne nyt sitten on syntymässä, kuitenkin kristillisdemokraattien selkeä voitto, niin varmasti jonkunlaisesta linjasta päästään sopimaan siten, että ei nyt sitten liberaalidemokraateille ihan hirveän paljon siinä liian suurta sanansijaa tule.
Kimmo Elo, miten te näette tässä vaiheessa hallituksen muodostamisen?
No kyllähän tässä varmasti lähdetään tältä Jamaika-koalitiota hakemaan, ja se on siinä mielessä Merkelille niin kuin se luontevin vaihtoehto tällä hetkellä. Se on luonteva sen takia, että sosiaalidemokraattien johtava rooli niin kuin oppositiossa taittaisi hiukan terää siltä AfDn, koska jos tehtäisiin suuri koalitio, niin silloinhan AfD olisi suurin oppositiopuolue, jota he pystyisivät käyttämään tämmöisen poliittisena megafonina. Sitten taas toisaalta, jos sosiaalidemokraatit jäävät oppositioon, niin se tarjoaa Merkelille kuitenkin sitten myöskin sellainen taktisen mahdollisuuden hiukan hillitä näitä erityisesti liberaaleja, jotka tietysti nyt voiton huumassa haluaa mahdollisimman paljon tästä vaalivoitostaan saada. koska sitten tarvittaessa sosiaalidemokraatit varmasti ovat valmiita tukemaan tämmöisissä isoissa linjakysymyksissä myöskin Merkelin linjaa sieltä oppositiosta käsin. Ja se vie ehkä sitten jonkin verran terää sieltä liberaalien mahdollisuuksilta niin kuin asettaa niitä omia. Ja tästä oli itse asiassa eilen viitteitä, kun seurasin tätä saksalaista vaalikeskustelua, jossa oli sitten näiden puolueiden puheenjohtaja läsnä, niin siinä liberaalin Christian Lindner hän totesi niin, että jos tämä euroalueen budjetti ja euroalueen valtiovarainministeri, mitä siis presidentti Macron on esittänyt, niin jos ne käytetään siihen, että parannetaan talouskuria ja varmistetaan se, että niin kuin noudatetaan pelisääntöä, niin silloin liberaalit ovat valmiita sen hyväksymään. Mutta jos sitä käytetään tulonsiirtounionin toteuttamiseen, silloin ne katsovat, että se ei ole se heidän tavoitteensa mukaan. Eli tavallaan jo siinä niin kuin annettiin vähän ymmärtää, että se ei ole niin kategorinen se ei sille, vaan että se riippuu siitä, mitä sen kautta haetaan. Ja sitten toinen asia, mihin on, haluaisin kiinnittää myöskin huomiota, on se, että nythän Euroopan unionin taholta erityisesti nämä komission linjapaperithan on jo pitkään niin kuin antaneet signaaleja siitä, että mihin suuntaan integraatio haluttaisiin viedä. Komissiohan yksin ei pysty tekemään näitä isoja ratkaisuja, vaan siihen tarvitaan jäsenvaltioiden tuki. Ja itse näkisin niin, että nämä avaukset ovat olleet myös niin kuin signaaleja nyt Ranskan ja Saksan suuntaan, jotka on perinteisesti olleet tämä integraatiomoottori. Ja odotetaan nyt sitten, että he tarttuisivat näihin aloitteisiin ja alkaisivat konkretisoida ja viemään sitten niin kuin hakemaan yhteisymmärrystä myöskin unionin piirissä.
Niin, paljon puhuttu Emmanuel Macron, Angela Merkel kaksikosta tästä, kun tänä vuonna odotettiin ensin Hollannin vaalit, sitten Ranskan vaalit, nyt Saksan vaalit on käyty, nyt EUlla olisi mahdollisuus taas lähteä uudistumaan ja katsoa tulevaisuuteen, niin Teija Tiilikainen, palaako Ranskan ja Saksan johtajuus Euroopan unioniin?
Tässä on niin paljon odotuksia ilmassa, että mä uskon nyt, että tätä mahdollisuutta ei haluta hukata. Eli tässä on ollut luotu odotuksia, että tiettyjä asioita nimenomaan emun kehittämisessä, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa nyt sitten voidaan viedä eteenpäin näiden vaalitulosten varassa. Ja veikkaukseni on, että se tullaan tekemään. Mutta sitten todella jää nähtäväksi, että mihin se kompromissi asettuu. On hiukan erilaisia näkemyksiä siitä nimenomaan, että mitä se EMUn vahvistaminen nyt sitten tarkoittaisi, mitkä ne ensimmäiset toimet olisivat, miten pitkälle myöskin Saksa on valmis menemään yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rakentamisessa, jossa Ranska perinteisesti on se suunnannäyttäjä. Eli en usko, että tätä momentumia hukataan, vaan nyt käydään sitten papereihin kiinni ja näemme syksyn mittaan, että minkälaisen yhteisymmärryksen Saksa ja Ranska löytävät.
Loppu aivan lyhyesti. Jos tosiaan momentumia ei hukata ja ruvetaan uudistamaan, niin mihin Suomessa pitäisi poliittisesti valmistautua?
No kyllä meidän pitää valmistautua siihen, että todennäköisesti tämä ajatus eritahtisesta integraatiosta, koska sitä kautta pystytään niin kuin kiertämään ehkä tämä perussopimusten muuttamisen ongelma ainakin tietyillä alueilla, niin sitä varmasti tullaan keskustelemaan. Ja toinen asia on tietysti se, että mä uskon, että näiden vaalitulosten myötä tulee se ymmärrys, että nämä ongelmat, mitä EU tällä hetkellä joutuu kamppailemaan, ne eivät ole yksittäisen jäsenvaltion voimin ratkaistavissa. Ne on kaikki aivan liian suuria tähän, ja silloin tarvitaan nimenomaan unionilta yhteistä politiikkaa näiden kysymysten, ja siinä Suomen täytyy olla valmis sitten myöskin olemaan mukana tukemassa sitä asiaa.
Yksi huomio Teija Tiilikaiselta.
Suomelle varmaan nimenomaan tämä EMUn kehittäminen, että miten me sitten tilanteessa, jossa olemme ainoa Pohjoismaa valuuttaunionin jäsenenä, emmekä halua mitään rajalinjaa myöskään meidän ja Ruotsin ja Tanskan välille, niin osaamme sitten olla mukana ohjaamassa näitä syventämistoimia siihen suuntaan, että tällaisia rajalinjoja ei synny.